Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji dekabrda özüniň Birleşen Milletler Urumyz tarapynyň ekrar edilen bitaraplyk statusynyň 29-njy ýyl dönümini bellädi. Resmi media ýurdun bitarap pozisiýasyny daşary syýasatda gazanylan iň uly sepki tökmüne wagt edýär. Ýöneticiler bu durumdan üzgünlük guraly hökmüni peýdalanylýanyny aýdýarlar. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Urumyzynyň baş assambleýasynda gazanylan bitaraplyk durumy öňkü Sowet Soýuzynyň iň gün ortasynda ýerleşip Awganystan, Iran we Hazar deňizi bilen Heşen Türkmenistan'a parahatçılığın kefili oldu. Bu status filan Türkmenistan halkarı harfi birleşmelerden, sayyuzlardan aran açtı. Şolbirbatta harfi agresiya duçar gılan halatına beylik devletleri Birleşen Milletler Uramasına yüz tutma hukukunu iyi oldu. Türkmenistan özünün bitaraplık durumuna esaslanıp halkara çakmışlıklarda tarap tutmazlığı, koşuluşmazlığı saylav alıyar ve zirur bulunu dini parahatçılık ve saklanmak çağırışları bilen çıkış ediyar. Yurdun bitaraplık siyasasını öğrenyen sinçler, ılmi işgarlar durnukluluğu ve parahatçılığı saklamakta şeyli pozisyonun ören ehmiyetli bulanını onluğu tayarlar. Yine şol bir bahtta sinçler bu durumdan yurdu daşarkı dünyadan üzgünleştirmeğin kuralı hükmünü hem peydanlanlandığını aydiyarlar. Bilermenler Türkmenistan'da yıllar boyu yüzünlük siyasatının alınıp barlarını tasdiklayarlar. Eysen bu siyasat halkın an düşünce giyinişliğine, dörödücülük dünyasına, edebiyata ve sunugatı nehil tesir etti. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy şeýle soraglar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Harlan mikrofonu dotdy. Ýazyjy bu söhbetde şükür Türkmenistanyň 14-nji ýylbary dowam edýän üzüňelige bitaraplyk siýasatynyň sebäp bolmanyny düşündirdi. Ýöne şol bir wagtda bu üzüňeligiň edebi erkinligi we sunugat giňişligini göýdükleşdirenini aýtdy. Hudaýberdi, biz bu gepleşikde üzüňeligiň halkyň aň düşünje giňişligine döredijilik dünýäsine ýetiren täsirleri barada gurrun ederiz. Ýöne söhbetde şu gün başyny entek edebiýat sunugat döredijilik temasyny geçmezden ozal siz siýasy jahtyň bitaraplyk statusynyň ähmiýetini nähil düşünýäňiz?
Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny men gowy pikir bilen garaýan, sebäbi şol döwürde şu statusy Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Boris Şeyhmuradov tarafından alınmış hem esaslandırılmış. Boris Şeyhmuradov dünya derecesinde fikir edip bilen şeyde hem dünyanı gören siyasatçı değil. O bir neçe yıl Hindistan'da da işlettir. Şunun birlikte Amerika'nın Birleşik Devletleri'ni beyleki günvatar yurtlarını bilen. Şol cehetten Türkmenistan için bir taraflık statusunun mühimdüğünü düşündüğü hem şunu kazanıp bildi. Bir elbette o zat. Şunun iyi yanından hem şunun önü sıyrı. Rusya'nın prezidenti, şu devirdeki prezidenti Boris Yeltsin Türkmenistan'a geldi. Hem Türkmenistan'a Rusya'nın harbi birikmesini yerleştirmek, koşun bölümlerini galdırmak varada mesele gozgodu. Türkmenistan elbette bir teklif bilen alalışmadı. Şular yali halkarı siyasi hem harbi katnaşıklara koşuluşmalı için bir taraflık statüsü Türkmenistan'ı ören ehmiyetli oldu. Sebebi Türkmenistan küçücük yurt, onun koşunu böyle bir köp değil. Hatta herdeki vakitte bir öz harbi mümkünçlüklerini, öz içki hupsuzluğunu korumağı da Türkmenistan'ın saldatlarının eserlerinin sahne yetin okşu için bir behvetli. Yönü bir taraflık statüsünün yurdu çetleştirmek siyasatı alınıp barlı değil yani. Bir Türkmenistan'ın resmilerinin aydiyan siyasatı. Eğer Türkmenistan şol statüsü almadığım bolsa yurdu çetleştirip bilirdi. Sebebi biz Türkmenistan ile dene çergeleyen iki yurdu gözümünü tutup görelim. Olurun biri Demirgazık Koreya. Demirgazık Koreya vardı düşünce köp. Olu arada maglumat bar yeterlik. Şunlulun birlikte Demirgazık Koreya'daki adamların nehili hor hem garip yaşayandığını aydık ediyorlar. Nagoloy'da Demirgazık Koreya'nın eskerleri Rusya geçirilip harbi maksatları için peydalanıptır. Şununla aydılışına göre bir harbi kullukçunun aylığı bir aylığı bir dolardan 3 dolar aralığında diye. $1, $1.5, $2, $3 da. Yine şol derecede yaşaya Demirgazık Koreya'nın ilatı. Demirgazy Koreýanyň beýtaraplyk statusy ýok. Beýleki bir ýurt Eritreýa. Eritreýa olam ören bir gowy ýerde Gyzyl deňziň gyrasyna yerleşen ýurt. Onuň ören täsin faunasy we dünýäsi bar. Ol ýurtdyň turistleriň, saýahatçylaryň hasabyna da öz iqtisadiýetini, öz durmuşunu gowulanşdyryp biljek ýurt, ýöne ýapyk ýurt. Ol ýerde ýurdun prezidenti Häzirä Çenli çalşyny 93-nji ýylda şol ýurt öz garaşsyzlygyny alalary, diňe bir prezident eýelik edip gelýär. Men diýjek bolýanym, Türkmenistanyň çetleşdirilmegi, Türkmenistanyň ýapyk bolmagy, Türkmenistanyň şu häzirki ýowuz siýasata gelmeginde beýtaraplyk statusunyň täsiri az. Ol beýtaraplyk statusuny diňe bakan üçin ulanýarlar.
Ýene şu bir wagtyň özüne ýurtda höküm süren üzüňeligi inkar etmek kyn. Bu beýtaraplyk bilen bagly bolsun ýa da bolmasyn. Şol üzüňelik indi gepleşigimiziň esasy baş maksadyna dolansak, şol üzüňelik siýasaty Türkmenistanda ýöredilen edebiýatda, sunugatda özüni nähili görkezdi.
Ol üzüňeligi hiç kim zet edip bilmez, hatta Türkmenistanyň öz resmileri de şol üzüňeligi ret edip bilen oklar oýuny boýun alýarlar. Dürli yollar bilen boyun alýarlar. Bu elbette sunugata edebiyata gaty yaramaz täsir etdi. Sebäbi Türkmenistan SSR-iň dargamagy bilen öz garaşsyzlygyny alan wadyna, öz milli taryhyny, öz milli kimligini dolanyp başlapdy. Şu arada aýdyp başlapdy. Halkyň ýagdaýy, halkyň nähili şertde durmuş gurýanlygy barada açyk aýdylyp başlanmy. Şol açyklygyň ählisi ret edildi, şolor galdırlı. Hatta resmi yağdayda aydılan şehriler var. Meselim, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, Türkmenistan'ın iki tomluk, iki kitaplık tarihini yazmalı deydi, milli tarihini. Şol iş edilmedi, Niyazov devrine de edilmedi, sonra da edilmedi, şol iş galdı. Şolor yağlı ençeme işler galdı. Şoň bilen birlikde gynansam Türkmenistanyny inneýän 30 ýyl bäri bir göze görnörlük edebi iş, edebi eser ýüze çykmady. Şunun düýüp sebäbi Türkmenistanyň üzüňeliginden.
Üzüňelik dogruny halk öýdüniň ruhy derulugyny, ruhy teşneligini, edebiýat we sunugat mätäşligini nähil kanagatlandyrdyňmy?
Şol öňkü köni edebiýaty ulundylar. Häzir meselem internet ulgamlaryna seretsin, onu şol öňkü yazylan kitaplaryň, ýagny garaşsyzlyk döwründen öňkü yazylan kitaplaryň sesli görnüşleri bar, tekstler bar. Şolary ýaly öňkü bar bolan mümkinçilikleri täzeden gaýtadan işläp şonu halk köpçülügüne berdiler. Ýa-da şol öňkü edilen işleri guwanmak bilen çäklendiler. Meselen öňkü düşürilen filmler barada edebiýat, sunugat işleri, şeýle hem sazandalyk, bagşy, aýdym saz sunugat barada öňkü edilen işleri ýanadan gaýtalap, şeýle işler bar diýip şoň esasyny halkyň ruhy garyplygyny, halkın ruhu talabını ödemeye çalıştılar.
Şiiri siyaset yürüdülmedi kolonu Hudaý berdi. İdeviyatı, sunuwata ve dörözülük dünyasına üzüngölük hüküm sürmedi kolonu yağdayı nähili bulurdu. Bu soru elbette hiyali, gipotetik soru yönü nämelerin itirlenliği arasına pikir yönetme üçün mühüm soru hasaplayan.
Elbette katı gowy bolardy, sebäbi bundan 20 ýyl öň Azatlyk radiosy Türkmenistanyň belli dilçilerinin biri Kakyjan Babaýewden interwiu aldy. Kakyjan Babaýew bizi okudypdy, ol filologiýa ilimleriniň kandidatydy, dosent, belki soň professor bolandyr. Şol döwürde, ýagny geçen asyryň aýagyna, 20-nji asyryň aýaklaryna Türkmenistan'daki dil biliminin derecesi Türkmenistan'ın bar 30-njy ýyllardaky derecesi bilen deň dip aýtdy. Şeýle pese düşdi. Şeýle garyplaşdy dip aýtdy. Biz ösüp bilmedik, biz özgürüp bilmedik, biz gaýtan ýyzy çekildik. Ýyzy gaýtmaly bolduk. Ine şular ýaly kynçylyklar boldy. Bir edebiýata da degişli, meselem Egerde erkinlik bolsa, beýleki dünýä halklary bilen gatnaşyklar bar bolsa, Onu Türkmenistan'ın edebiyatı has öferdi, kemilleşerdi. Onu gov eserler peyda olurdu. Onun söz bayılığı artardı. Onun mümkünçülüğü artardı. Yine şol mümkünçülükleri ötüş bolmadı.
Edebi erkinlik, sunuğu terkinliği siyasata tesir edip bilir miydi? Nehil tesir edirdi?
Siyasata elbette tesir edip bilirdi. Sebebi, yadır mesela bir yurtta var yan yagdaya alıp görülüyüm. Eğer de şunu edebiyat aydıp bilse, açık düşündürüp bilse, onu siyaset islese de islemese de onu seslenmeli oluyor. Onu cevap vermeli oluyor. Edebiyat şol durmuşta bar olan noksanlıkların üstün açıya, meselen parakeşlik, meselen işsizlik, yaşların terbiyesi, sağlık meseleleri, yine şlor yali mühüm meseleler var da, bu edebiyat bolunlu, publisistik çıkışlar bolunlu, siyaset bunu ünlü vermeli bolurdu. Siyaset bu arada öz karayışına aitmalı olurdu. Bu olsa cemiyetin ağırda kendine kemilleşmeğine, cemiyetin arasalaşmağına hem halkın ösüş derecesinin, ayrıtının ruhu derecesinin bir neme arasalanıp ösmeğine tesir ederdi. Edebiyat, siyaseti, kürt zatları aydıp, düşündürüp hem görküp bilerdi.
Siz Sovet hakimiyeti yıllarında edebiyatın ve sunuvatın nehili transformasyonu baştan geçirişine şayat oldunuz. Türkmenistan'ın kamengdeş özünürlük ve yapıklık aslında Sovet hakimiyetlerine de mahsus yörülgülürdü. Hasiyetlerdi. Yani her nisikte olsa bir devir Sovet yıllarına ören kamil eserler dörödülüptür.
Şimdi bir yerde bir yağdayı göze onu tutmak gerek. Sebebi Sovet hakimiyeti bolunlu. Ol nehili de olsa revolüsyon özgürüşlük deyilip aydınlı. Yani revolüsyo bol geçti. Nehili de olsa önkü siyasattan yüz övürlü. Paşa Rusya'sının yöredik gelen siyasatından yüz övürlü. Hem ol tezeçilliğe gitti. Bir yerde men giyin meselelere yüzlenmeyen takip aydanımda Türkmen yazıcıları hem şahirleri Dövrevap edebiyata gelmeye çalıştılar. Dövrevap uğurları gözlediler. Progresif uğurları gözlediler. Şununla birlikte olur mesela maydalı kalhoz kuruluşunu ya da traktörün fidası vardı yazdılar. Şununla birlikte de dünya edebiyatına layık gelen eserler dörüttüler. Mesela Rehmet Seyit'in Giyiciler Ay Gündüzler bay durmuş dolu yalkındır yani bir akıllı koşkuları peyda oldu. Şol ötüş, şol ilerleme, yazıcıların progresif yolu düşmeği, yani progresif yolun görücülük gözlüklerini aktarmağı neticesinde hasıl oldu. Yine şol meyil vardı, şu devirde. Şol meyilim Sovet edebiyatında bir neçe bu eserlerin peyda olmağını getirdi.
Türkmenistan'ın devlet yolbaşlarının kitapları edebi görücülük işleri var adına emirleri gururunu verpilersiniz.
Edebiyatın nehiyle de bir başkaları tesir edicilik gücü var. Yani eğer kim edebiyatta özünü sinak gören olsa, kim edebiyatı gelen olsa hamana diyersin. Şunun adı bakilikte galiya, edebiyatı girmedik vatları itki diye diyenyalarak bir meyil var. Şol meyillen uğur alıp Sapar Murat Niyazov kitap yazıp başladı. Onun esası kitabı Ruhnamı değil ya. Şunun birlikte ençeme koşulur yazdı. Onu aydınlar dörödüllü, şeyledilli, elbette bugün kugun onların hiçbiri yok, hiçbiri yatlanan okuyan halkın ağından çıktı. Şunla birlikte Türkmenistan'ın son ikinci prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un 60 çemesi kitap yazıptır. Elbette o kitabın sanına men gen galim yok. Sebebi dünyada hazır mesela Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde 300 kitap yazan adam var. 300 kitabı var yazıcının. Yönü ol çağılır yazıcısı. Ulu edebiyatın okuyulu değil. Olur yani diyen adımlar var. Yönü isim şol 60 kitap burada da diyecekmiş ol. Peyda nemi? İkinci bir taraftan böyle ki progresif fikirli edebiyatı gadağan edip dine öz adını çap etmeklik ol nemi netice verip bilir. Elbette bu arada oylanan adam yok. Şunla birlikte mesela Berdimuhammedow'un kitapları var da bir açık yazılan sıyın hem yok.